halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmyada ee geeska Afrika iyo weliba barteena internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa sabti 6da bisha Sebtembar sanadka 2014. idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya Cabdicaziz Xuseen Cusmaan iyo anigu waa Maxamed Falaad Xasan.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo heegan buuxa gelisay ciidankeeda si ay uga hortagto weeraro aargoosiya oo ka iman kara ururka Al-Shabaab kadib markii la dilay hoggaamiyahoodii.
qodobada kale aan idiin hayno: dowladda Soomaaliya oo gelisay ciidankeeda heegan buuxa si ay uga hortagto aargoosi ay ka iman kara ururka Al-Shabaab kadib markii la dilay hoggaamiyahoodii. iyo waxaad maqli doontaan
sidoo kale colaado dhegeystayaasha, waxaan u haynaa qodobadan hayna waxaa ka mid a diyaarad rakaaba oo ay saarnaayeen 530 qof kana timid gaalkacyo oo Muqdisho ku burburtay daqiiqado yar kadib markii ay garoonka fadhiisatay.
ruuhii baa cilado ka gashay, marka waxay ku kaliftay diyuuradda inay ka baxdo runweydii. saasaa marka diyuuraddu ay dhinaca ay dhibaato u gaadhay oo dhinac matoor iyo ay burbur ka soo gaaray, laakiin nasiib wanaag dadkii saarnaa intuba waa ka badbaadeen, wax dhibaatana ma gaarin.
wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada Siciid Jaamac Qorsheel ayuu kaasi hawn ka wareysanayna burburka diyaaradda garoonka magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay heegan buuxa gelisay ciidankeeda si ay uga hortagto weeraro aargoosiya oo ka iman kara ururka Al-Shabaab kadib markii hoggaamiyihii ururkaasi Axmed Gudane lagu dilay weerar uu Maraykanku ka fuliyey gobolka Shabeellada Hoose. wasiirka amniga qaranka ee Soomaaliya Khaliif Axmed Eereg ayaa sheegay in Al-Shabaab ay isku dayi doonaan inay weeraro fuliyaan. Khaliif wuxuu kaloo sheegay ama uu ku celiyey in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay soo dhaweyso cid kasta oo Al-Shabaab ka soo baxaysa, sidoo kalena ay diyaar u tahay in ay daryeesho. Axmed Cabdi Gudane, hoggaamiyihii ururka Al-Shabaab, ayaa lagu dilay weerar diyaaradaha Maraykanku ay isniintii ka fuliyeen meel waqooyi kaga beegan magaalada Baraawe. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa V O A u sheegay in dilka Axmed Gudane uu ahaa guul u soo hoyatay Soomaaliya. ururka Al-Shabaab ayaan si rasmiya weli uga hadlin dhimashada Axmed Gudane. wararku dhadhowna oo ururka laga helayana waxay sheegayaan inuu socdo qorshe ku aadan soo magacaabista qofkii bedeli lahaa Axmed Gudane, inkastoo faahfaahin rasmiya laga hayn qofkaasi cidda uu noqon doono iyo inayba ururku mar horeba doorteen iyo in kale.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in isbahaysiga NATO ay taageero u fidin doonaan dalka Ukraine si uu isaga difaaco weerarka ay ku hayaan fallaagada uu taageero Ruushka. madaxweyne Obama ayaa ka sheegay gobolka Wales ee dalka Britain oo ay madaxda NATO shalay ku soo gabagabeeyeen kulan ay ku lahaayeen, ayaa sheegay in hub iyo taageero dhinaca farsamada ah ay siin doonaan ciidamada Ukraine si loo casriyeeyo. gelinkii hore ee jimcihii shalay na xogeyaha guud ee NATO General Andres Fogh Rasmussen ayaa ku dhawaaqay ciidamo rigli ah oo ay NATO geynayso dalalka Yurubta Bari. arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli fallaagada Ukraine iyo xukuumadda Kiev ay heshiis xabad joojina shalay ku kala saxiixdeen dalka Belarus.
waxaa weli socda baadi goob loogu jiro diyaarad rakaabaha oo Maraykanku leeyahay oo ka gudubtay shalay xadka hawada ee Kuuba kuna dhacday xeebta Jamaica. diyaaraddan ayaa safarkeedu ahaa 2700 kilomitir iyadoo kasoo kacday magaalada Rochester ee gobolka New York, waxaana iyadu ku safraysay badda Atlantikada ka hor intii aysan burburin. duuliyaha ayaa la xiriiray xarunta diyaaradahaaga isagoo ugu yaraan 2 jeer la soo hadlay, wuxuuna codsaday in hawada waxoogaa uu ka sii dego. markii lagu guuldaraystay inuu jawaabo, duuliyaha diyaaraddaasi ayaa diyaaradda Maraykanka la amray inay duulaan oo ay baaraan waxa diyaaraddaasi ku dhacay.
hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay inay dedejinayso daabulidda dawooyinka weli tijaabada ku jira ee cudurka Ebola, iyadoo ay dhimashada wadamada galbeedka Afrika gaarayso 2,000 qof. WHO ayaa sheegtay inay maanta oo Jimco ah dadka ku nool ama dadka la nool cudurkan ee ku dhacay dhiiggooda lagu daweyn karo kuwa uu hadda hayo cudurkan. Daraasad la sameeyey ayaa sheegtay in dhiigga qofka uu cudurkan ku dhaco ama hore uga dhacay ee ka badbaaday lagu daweyn karo kuwa uu hadda hayo.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhagaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. sidaad warkaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda soomaaliya ayaa heegan la geliyey kadib markii ay dowladdu sheegtay in ururka al-shabaab uu qorsheynayo weeraro uu uga aargudanayo dilka hogaamiyahoodii axmed godane oo maraykanku ay xaqiijiyeen inuu ku dhintay duqeyntii ka dhacday gobolka shabeelle hoose isniintii lasoo dhaafay. falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay heegan buuxa gelisay ciidankeeda si ay uga hortagto weeraro aargoosi ah oo ka iman kara ururka al-shabaab kadib markii hogaamiyahoodii lagu dilay weerar maraykanku uu ka fuliyey gobolka shabeellaha hoose. wasiirka amniga qaranka khaliif axmed ereg ayaa sheegay in al-shabaab ay isku dayi doonaan in ay fuliyaan weeraro
inta yaree hartay in ay samayn doonaan ama ay samayn karaanba wax lafnacaarinimo weerar ah oo ay iskuullada, goobaha caafimaadka iyo waxyaabaha la midka ah intaba ka geysan doonaan. arrintaas dowladdu ama xukuumaddu way ka diyaar garowday, waxayna heegan gelisay dhammaan ciidamada qalabka siga oo dhan meel kasta oo ay joogaan. waxay diyaar u yihiin in ay ka hortagaan, ay gacan ku qabtaan, waxna ka qabtaan dadka dhibaatada wada ama kooxaha nabadiidka ah.
wasiirka ayaa sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay in ay dar yeesho markaasi askarta ama dhallinyarada kasoo baxsanaysa ururka al-shabaab. khaliif ereg wasiirka amniga waxa uu ku celiyey in dowladdu ay soo dhoweynayso cid allaalay ciddii kasoo baxaysa al-shabaab.
inta kale ee hartay ee kooxihii la qalday waxay xukuumaddu ugu baaqday in ay isku soo dhiibaan cafis loo fidiyey oo ah muddo 45 cisho ah. waxaa loo ballan qaaday in qof kasta noloshiisa iyo caafimaadkiisa waxbarashadiisa ay dowladdu xanaaneyso oo goobo muhiima oo lagu xanaaneeyo la dhigi doono, lagu xareyn doono, lala geyn doono.
axmed cabdi godone, hogaamiyihii ururka al-shabaab, ayaa lagu dilay weerar diyaaradaha maraykanka ay isniintii ka fuliyeen meel waqooyi kaga beegan magaalada baardheere. ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa v o a da u sheegay in dilka axmed godone ay tahay guul weyn.
runtii waxaan u aragnaa inay tahay guul weyn oo xagga amniga laga gaaray iyo jebinta iyo baabi-inta nimanka aan rabin xisabah al-shabaab. ninkaas wuxuu ahaa ninka runtii hogaaminayey oo abaabulayey oo maskaxda uu ahaa argagixisanimada iyo argagixisada. marka dilkiisu waxaa weeyaan dee masbad wuxuu ka dhintay madaxii al-shabaab waa dhintay. waqtii adag bayna ku jiraan oo aanu daba taaginahay oo meel walbaan ku wariyeynayna waxaad ogtiinin toddobaadii lasoo dhaafay, labadii toddoba lasoo dhaafay, dhul badan ayaa qabsaday. waxaa laga qabsaday Jalaqsi, waxaa laga qabsaday Jeeglo, waxaa laga qabsaday Kufuwaari, waxaa laga qabsaday Bulamareeto. inta kalena waa hawshu waa socotaa. marka inta iyo madaxdoodiiyo burburtay, madaxdoodiiyo la dilay waxay soo dejinaysaa burburka. marka aan haynana waxa weeye in burburkoodaba hadda tagan yahay oo khilaaf badan uu ku dhexeeyo ayaga.
weerarkaasi oo ka dhacay meel waqooyi kaga beegan magaalada baardheere ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen tiro saraakiila oo ku wehelisay axmed godane safarkaasi. ururka al-shabaab ayaan si rasmi ah weli uga hadlin dhimashada axmed godane. warar ku dhowdhow al-shabaabna waxay sheegayaan in ay socoto qorshe ku aadan magacaabista qofkii bedeli lahaa axmed godane. faahfaahin rasmi ahna lagama hayo qofkaasi cidda uu noqon doono iyo inayba doorteen mar hore iyo in kale.
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. diyaar darakaaba oo la sheegay inay saarayeen 530 qof kana soo kicitay magaalada Galkacyo ayaa maanta duhurkii shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Diyaarada ayaa la sheegay inay cilad dhinaca taayirka ah qabsatay markii ay cagadhiganeysay garoonka. Shilkaasi ma jirto cid wax ku noqotay. Wasiirka gaadiidka cirka iyo duulista hawada Saciid Jaamac Qorsheel ayaa qadka telefoonka arintaasi nooga warramay.
Bismillah الرحمن الرحيم diyuuradan waxay diyuuradaha local flights ka ama duulimaadka gudaha waxayna ka timi Galkacyo ka timi waxayna soo socotay Muqdisho ay timi waxayna ahayd diyuuradaha rakaabka ah waxayna sidii 530 qof waxayna soo agdhigtay 22 daqiiqo markay soo agdhigtaana diyuurada waa diyuurada fokara lugihii baa cilad ka gashay marka waxay ku kaliftay diyuurada inay ka baxdo rangweydii saasa marka diyuuradu ay dhinaca ay dhibaato ku gaadhay oo dhinac matoor iyo ay burbur ka soo gaaray laakiin nasiib wanaag dadkii saarnaa oo ahaa baasinjka 530 qof iyo muxuu ahaa dadkii duuliyaasha kabankii iyo kayankii intuba waa ka badbaadeen wax dhibaatana ma gaarin diyuuradu waa burburtay laakiin dadkii waa ka nabad galeen.
Wasiir qasaare kale oo diyaaradda ay geysatay haday noqon lahayd diyaaradii kale garoonka yaalay ama saameyna garoonka ku yaalatay ma jirtaa?
May waxay meeshii cilad oo dhibaatoodu ka dhacday waxay ahayd runweyga ahayd waxaana marka adigu hadda airportku waa xiran yahay waqtigii 22 sano soo dhigay hadda waxa lagu jiraa sidii looga dhex saari lahaa degada diyaaradaha oo loo geyn lahaa meel dhinaca marka duulimaadkii galabta unbaa xiran daa wax kale dhibaato kale garoonka u geysatay habeer tan jirto wixii uu marka laga qaaday iyadana garoonku dib u furmay caadi uu noqonaya laakiin aad iyo aad nasiib wanaag waxa ahaa inaan dhibaato dadna ku soo gaarin qolankii dabdamiska ahaa iyo muxuu ahaa ciidamadii iyo kulli aad ugu gurmad degdeg ah la siiyay laakiin nasiib wanaag wax dhibaato kale ma dhacay diyuuradan baa burburtay oo dhibaatada diyuuradan baa ku ekaatay.
Diyuuradan noocyada iyo dalka laga lahaa maxaad nooga biirin kartaa?
Diyuuradu waxay ahayd diyuurad kuwan Soomaadu ay soo kareystaan oo charterka ah marka waxay ka soo kareystaan shirkad la yiraahdo Sky Barking bay ka soo kareystaan Galkacyo flightska Galkacyo oo ah duulimaadka gudaha dalka gudihiisa ah ayay sameynaysay marka waxay ka soo kicitay Galkacyo waxayna tinni xamar markay fariisanaysay oo 22 ahayd ayay ahayd markii lagu bixiyay ku xumaatay oo taas cilada keentay laakiin wax dhibaato kale ma gaarin adigu diyuuradu baa wadada ka baxday burbur dhinaca injiinka ay maaratay ka gaadhay laakiin wax dab ah oo ka kacay iyo wax dhibaato kale iyo dad ku dhaawacmay ma jirin si nabadgelyo ah dadkii loogu daadguray isla markiiba oo loo gurmaday marka hadda wax lagu hawlan yahay airportku waa saacadan waa xiran yahay inta iyadu ay dhinac taalo oo la rabaa in laga qaado garoonka marka aduu hadda waa hawshaasa lagu jiraa oo socodaha soo socota garoonku waa laga dhex saaray marka dib uu furmi doono insha Allah taala.
Kaasi wuxuu wasiirka gaadiidka cirka ee duulista hawada Saciid Jaamac Qorsheel oo qadka telefoonka magaalada Muqdisho igu warramayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan oo inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenni martida mikrofoonka. Todobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah oo istuudiyaha VOA igu weheliya Professor Afiyar Cabdi Cilmi oo ah macallin cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda dalka Qatar. Professor Afiyar, ayaa waxaan doonayaa inaan ka wareysto arrimaha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan dhimashada hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab iyo saameynta ay ku reebi karto ururka Al-Shabaab iyo guud ahaan Soomaaliya. Ugu horreyn, Professor Afiyar Cabdi Cilmi, ku soo dhawow idaacadda VOA magaalada Washington.
Waa mahadsan tahay Cabdi Aziz.
Waxaan doonayaa ugu horreyn bal inaan ku weydiiyo dhimashada Axmed Gudane ee ururka Al-Shabaab, bal adiga shakhsiyan sidee kuula muuqataa? Saameyn intee leg bay ururka Al-Shabaab ku reebaysaa dhimashada hoggaamiyahooda?
Waa mahadsan tahay. Horta, marka hore marka la fiiriyo guud ahaan hoggaamiye markuu urur gaar ahaan soomaaliya guud ahaan ururada jira qofka madaxda uu ah markuu dhinto waxaa imaaneysa su-aalo fara badan inay dadka isweydiiyaan markaas ka midka ahaa madaxda ururkaas isla markaana waxaa dhici karta in jihadii wax u soco jireen jiho aan ahayn inay wax u socdaan laakiin saameynta guud ahaan yacni dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u arkaan haddii hebel uu meesha ka baxo ururkii waxbaa ka dhiman I think arrintaasi waa qabyo marka la fiiriyo guud ahaan al-shabaab inta meeloode ay hadda laga qabsaday marka la fiiriyo way ka baxayeen marka awooddoodii iyo hubkoodii iyo wixii ay haysteen sida muuqata weli way haystaan shakhsiyaad badan oo hore oo ama loo dilay ama kuwo kaleeto hadda la dili doono hogaamiyaal waa jiraan laakiin organization ahaan marka la fiiriyo waxaa la dhihi karaa weli urur inta laga adkaaday ama xubnihiisii laqaqabtay qaarna ay soo dhiibeen qaarna yacni arrintu saa hadda uma socoto weli waxay u socotaa dad baxaya oo jabhadeynaya oo ku dhufo ka dhaqaaq istaraatiijiya noocaasa qaatay marka runtii saameyn way ku yeelanaysaa ururka saameyn way ku yeelanaysaa guud ahaan xataa intii kasoo horjeeday oo la dagaalamayso oo u arki doonto maraha axmed gudane nin booskiisi buuxin kara ma jire marka ururkii waniyadiisa hooseysay ha lagu dhaqaajiyo iyo arrimaha noocaasoo kaleeta waa dhici kartaa laakiin anigu dadka markaan arrinta soomaaliya fiirinayo marar badan waxaan hore u qoray mushkiladu marna ma ahayn xoogga ay ururka al-shabaab ama siyaasad dad kooxaha siyaasadda ee kasoo horjeeda dowladda xoogga ay leeyihiin arrintu ma ahane waa tabardarada dowladda dowladdii maxaa u soo kordhay oo ciidan ah oo aragti ah oo dhaqaale ah yacni su-aasha mar walba meesha imanaysa waa midaas ilaa haddana waxaan haynaa dowladdiio iyadana ku tiirsan ciidamo ajnabi ah iyo aragti ama guud ahaan yacni dhaqaale aan iyada aysan lahayn
waa tahay markaad eegto haddana dhinaca dhimashada godane dowladdu maxay iyadu ka faa'iidi kartaa maxaa uga furan halkaas
dowladdu waxaa hadda guud ahaan waa inay la timaado istaraatiijiyad ay ku wajahayso dalka oo dhan yani kooxaha siyaasad ahaan uga soo horjeeda ama kuwa mucaarada hubaysan kuwata inay la abaarto yacni shaqsi geeridiis iyo noolaanshihiisu one minor waa wax aad u kooban waxa muhiimka waxa waaye war ururkan sidee yani isagoo dhan loo absorbi garayn karaa oo hubka looga qaadi karaa oo meesha oo uga bixi karaa waaye su-aasha ka muhiimsan in yacni maanta qofaa dhintay hala sacbiyo iyo anu waxaan isleeyahay marka in had mar walba xoogga la saaro aniga inta badan waxaan ka doodaa oon idhaahdaa war waxaan yacni aanan ku qiimeeyaa state-ka ka yacni markaas state powerka maxaa u soo kordhaya oo yacni ama caqli ah ama yacni wax kale oo cudud ah
waa tahay haddii aan kaa weydiiyo dhinaca ku saabsan bal in wada hadal ay dowladdu la geli karto dadka kasoo horjeeda khaasatan ururka al-shabaab oo kale oo iminka hogaamiyahoodii la dilay ma kula tahay siyaasad aan dagaal ahayn in dowladdu ay furi karto shabaab inta wax ogol in la wada hadlo ay soo jiidan karto ama waddadaas ay qaadi karto dowladdu
ugu dambeynta waxaa lama huraan noqon doontaa inay laba wadda isbarbar socoto waddo ah in xoog la isticmaalo oo xooggu waa waxaad state adduunyada dadka barisaa ma jirto marka waa in horta xoog la isticmaalo oo xoog laga baqo ay dowladdii leedahay waa lama huraan cid kasta oo leh yacni tabasho macquula tabanaysa wax in lala xaalo oo lala doodo oo haddii ay jiraan cid siyaasad mushkilad siyaasadeed qabta ama xoogaga islaamiyiinta oo dhan ha ahaadeen ama qaar kale ha noqdeene in lala hadlana lama hori doono labadaa istaraatiijiyo waa in waa iswaafaqsan yihiin labadooduna waxay u khidmaynayaan in state-ku uu xoogaysto waxaan isleeyahay aakhirka lama hori doono hadda ma aaminsani in dowladda hadda jirta ama dowladihii hadda ka horreeyay iyaga ay initiativeyo ama yacni siyaasad noocaan oo kaleetaa oo ay u madax bannaan yihiin inay hadda bilaabi karaan ما أمنسني
حاند أمنسني إن دولدن يدولدي كوري أنا سياسة داسي اللي من كرين ما تبريري بكتهاي ما ييغان معمول كحين ما استراتيجي دي باكمقان إذنكم أدوم حدا أمنسنتا
وال هذا وقت كان حاضر كأه يعني مركي تمادو كنترول كجود سياسة دا سومالي دا ودنع والبا دنع أمنيغا دنع دستورك دنع كستمر كاديكتو يعني واحد أدوه هرت أول ليلة هاي أنت دبر كاي كتاعنت هذا أول ليلة دولت هذا دبر كيدو كتاعني ماشي مجوكتو مركا أنتي دبر كيدو أوجي استاجي سو طبعا وح خاصة بنقول هاي إن عدي مركز عمل عقد سينايسا أما معركتي تاجريسا أما شرعية سينايسا إن مال أنت هسي إن 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 كأود بناتو مركا تبر ياري جود oo dowliga ah jirta
waatay in dawladda Soomaaliya ee imika jirta in marka la eego qorshaha ay ka damacsantahay 2016ka in dad badan shaki bay gelinayaan in sidii ay wuxu doonayeen dadku inay u hirgelayaan waxa la yeeyay dawladdu laga ma yaabo inay hirgeliso in dalka doorasho uu ka dhaco oo dastuurki oo qabiya in inta la dhameystiro afti loo qaado in adigu arrimahaas marka aad eegtay maxaa ku muuqda maxaa ku muuqda
wax kasta oo wanaaga in la rajeeyo way wanaagsan tahay laakiin haddana runtii ma arko hadda inta sida wax yihiin marka la fiiriyo in 2016 qof iyo cod inta la isku tago nidaamka hadda jira sidaas lagu bedeli doono anigu kulli shakhsiyan ma aaminsani sababahan waa iska muuqdaan oo hadda maba la niyeysan ba atleedahay in arintaas la sameeyo maanta waxaan wax xeerara oo hadda arintaas yani lagu gaarayo oo la sameeyayna ma jirto aniga waxaan yani u badinayaa markii la soo dhawaado oo wixii ay xaqiiqsadaan inta aan inaan laga gaari karin in loo noqdoono ki hore wax loo isticmaali jiray oo xogaa wax laga bedbedelay inta ka horeysana dawladda iyo qaramada midoobay inay dhahan 2016kan aan doorasho qabanaynaa si ay dadka ugu motivate gareeyaan yani ama wixii yani lama qaban kara hadda haday dhahan wixii waa isla burburayaan marka waa inay erayga rhetoricgaas waa inay soo celceliyaan oo ay dhahan waxbaan qabanaynaa arinta laakiin ay sahuri doonin waxay u badan tahay baarlamaan kale oo jacbura oo aan la soo dooran oo shacabka Soomaaliyeed oo soo dooran inuu soo noqdo doono de madaxweyne in la doortana maba ku jirtaba dastuurkeena dastuurku wuxuu ogol yahay madaxweynaha inay baarlamaan doortaan marka in de sharcigan inta la bedelo oo nidaamki presidential system ku loo guuro madaxweyne ay dadku dooranayaan la helo ayaa aniga ama hatta hadan nidaamka presidential system ka loo guureynin partigi markaas dadku soo doorteen ay qofka madaxda ka ah madaxweyne labada hab unba aniga aan qaba in la qaato laakiin nidaamki ahaa baarlamaan aan la dooran madaxweynaha doortaan sidii halahan loo noqdo wax aniga faa'iido oo badan oo kasoo kordhay ma ogi
waatay waxaan doonaynaa ka weydiiyo arrinta ku saabsan maamul sameynta gobolada dalka oo iyaduna waa caqabad taagan dhawaan xitaa dawladdu isku guuleysatay inay isku keento dhinacyadii koonfur galbeed ee 3 iyo 6 hadda waxa muuqatay in wili muran uu ka dhex jiro baydhabo xisad ba ka taagan arintaas darteed qaabka iyo siyaasadda iyo istaraatiijiyada ku wajahan maamulo sameynta ee dawladdu ay wado waliba international community qaarkood ay taageerayaan beesha caalamku siday adiga kuula muuqataa
anigu kulli cilmi baaristi aan sameeyey waxaa iiga soo baxay in dadka Soomaalida ay rabaan 4 arrimood oo kooban in ay gaaraan oo ay ka mid tahay inay madaxdooda doortaan inay maaragtay wixii resources oo ama dalka ku jira ama dibadda ka yimaada ay si cadaalad ah u wadaagaan in ay maxaan ku dhahaa ay ka qayb galaan systemka guud ahaan in adeegyada aasaasiga ah ay ku helaan maxaan ku dhahaa horta intaas ugu muhiimsan nidaamkan baahinta waxa riixaya waxaan hadda federalism iyo la leeyahayna anigu ma u arko inay hadda munaasab ku yihiin xaaladda Soomaalida hayeeshee dawladdu habkay u wado aniga ila maqumana laba siba ila maqumana wa mid koowaad oo sharciyigii ay baasgareeyeen hadda madaxweynuhu saxiixay asaga laftirkiisa qodobada dastuurka ka hor imaanaya ku jiro u dhashay iyo ku dhashay ayaa kamid ahaa oo qofkii muwaadinka ahaa ee dastuurku uu siinayay mobility rights, yacni inuu meel walba uu degi karo oo xuquuq siyaasadeed ku leeyahay. Legislationkani wuxuu xanibayay xuquuqda siyaasadda, wuxuu kusoo koobayay qof aan qabiil hebel ahayn gobol hebel iskama sharixi karo, waxna kama dooran karo. Arintaas ayada ani waxaan u arkaa inay dib u dhac tahay. Madaxda Soomaaliduna ayagoo saa u og for experience sake ama markino ayagoo danaysanaya inay arintaas fuliyeen, I think wax taariikhdu kulli kula xisaabtami doonto. Waa mid haba qabyaba ha ahaado ha iska xumaade, asagii ay hadda ay gudbiyeenna kuma aysan dhaqmin, oo hadda habka ay maamul goboleedyadu u sameynayaan, xataa asaga hadday ku dhaqmi lahaayeen waxay noqon lahaayeen dad xeer ay dejisteen raba inay hirgeliyaan. Haddana wixii suurtagalahay wax ku wadaan, iyo marba maalina gacan la ismaroojinaya qola wixii la maroojin karo. Marka guud ahaan dowladdu aragti inay ka leedahay anigu ma aaminsani maamul u sameynta, waayo sida wax u socdaana waxay daliil u tahay inaynan wax hadda xisaab iyo maskax ku socda aysan ahayn.
Waa tahay dadkana dhegeysanaya adigana ku yaqaana mar haddii aad tahay dadka arrimaha siyaasadda filanqeeya, waxay isweydiinayaan afyare dowladdu u dhaliilaya dhinac walba, siyaasadeedii difaaca, tii dib u heshiisiinta, tii maamul samaynta, maxaa ku muuqda oo wanaaga dowladdan kaaga muuqda adiga?
Horta dowladdu in la dhaliilo way u fiican tahay, iyada way u fiican tahay, waayo waa in dhaliilahaas jira ay iska saxdo oo ay wax ku hagaajiso, ay wax kale cusub ay la timaado aragti cusub. Marka horta dhaliisho iyaga way u fiican tahay. In la dhaliilana macnaheeda ma aha wax wanaagsan, haba yaraatee ma laha. Mujtamacu intii uu jiray wanaagyo badanaa ka jiray oo ka socday, dad badanoo niyad wanaagsan oo inay wax qabtaan rabaa jira. Haddaadan horta aadan xamili karin dhaliil, maba aha inaad horta madax noqotaba. Marka yani xaqiiqadu waxa waay dhaliishu waa u fiican tahay, yacni ayagay u fiican tahay, in la dhaliilay u fiican
tahay.
Laakiin hadda meelaan hadda ka aan ka qaado heesihii wadaniga ama kacaanka ma arko.
Waa tahay gabagabadii hadda barnaamijka waxaan doonayay inaan kaa weydiiyo arrinta ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Dhowaan ama toddobaadkii lasoo dhaafay, dowladda Soomaaliya waxay gudbisay dacwad oo ay ka ashkatoonayso dowladda Kenya, waxayna u gudbisay maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay. Maxay kula tahay dacwadaasi loo gudbiyey, qaabka loo gudbiyey, waqtigeedii inuu yahay, iyo fursadda bannaan in Soomaaliya ay dacwadaasi ay ku guuleysan karto ama lagu diidi karo?
Shaqada noocan oo kaleeta ah waxay u baahan tahay hay-ad kaamila oo wadda, oo sidii hadda kacaanku berigii markuu sameynayo ama kenyaanku markay sameynayeen, kenyaanku task force ay sameeyeen, kacaankuna sidaasoo kaletuu sameeyey oo 1988 loo abuuray guddi la yiraa guddiga badda, oo dadkii madaxda ka ahaa iyo dadkii xubnaha ka ahaa qaar ay nool yihiin, inkastoo qaar badan oo muhiim ay dhinteen, allah u naxariisto. Marka waxaad moodaa marka nidaamka loo abaarayo arrin sidaan mucaqad u ah oo sidaa u dhib badan in hadda si annagoo kala daadsan aan galnay, dowladduna ay qumanayd inay meeshii hadda baarlamaankii hore uu ku joojiyey oo ahaa baddeennu waxawaaye biyaha baddeenna territorial boundariguna waa 12, 24 waa kontiga zoonka, 200 waa EEZ-ka. Wixii intaas ka dambeeyana gadaalaan iskala soo xiriiri doonaa, oo xeerka lambarshan 88 baarlamaanka maray Maxamed Siyaad Barrana uu ansixiyey ku soo baxay oo la yiraa sharciga badda, kaas in xagga loo dhaafo aniga ilama qumana, ilamana qumanayn ilaa waqtigan xaadirka. Marka maalinba uun waxaad arkaysaa warqad loo dirayo qaramada midoobay, dadkii Soomaalida way ka qarinayaan, markaasa waxaa loo dirayaa qaramada midoobay publish garaynaysa waraaqihii. Marka runtii nidaamkan transparency la-aanta ah ee dowladdu ay ku maamulayso arrinta badda waxaa ka dhalan kara maslaxa ummadda Soomaalida ay leedahay in lagu waaya ka dhalan karta. Waxaa quman marka inay haddii aysan hadii aysan habki caadiga ahay la yaqaanay ee ama dawladihii Kenya iyo kuwan kaleba ay u abaaran aysan u abaari karin arrinka inaysan hadda aysan at least priority ka dhigin meeshii hore ay ku joojiyaan aniga saasa ay la quman maalintii tabar loo heelana la abaaro arrinkan waa arrin aad mucaqad u ah intaas oo treaty ayaa soo martay xilligii Soomaalidu ay hawada ka maqnayd marka ma aha annagoon kaadirkii develop gareynin annagoon wixii noo research gareysnayn oo aan si fiican ula soconin si hawtul hamaga yaani warqadda 7 page oo aan u qornay maxkamada cidna wax ku xukumin mayso marka runta loo hadlo waxa inta ka badan iyo resources intaas ka badan loo baahan doona arintan ayada ahna anigu waxaan dhihi lahaa loo dad badsado
waatay laakiin dawladda marka eegto dad badan waxay ku amaanayaan talaabadan waxay leeyihiin in ay heerka gaarsiiso maxkamad caalamiga gaarsiiso waa talaabo muujinaysa in aanay dawladdu wax qarinayn ama eedahan ku saabsan leeyahay badi baa la iibsanayaa iyo hebel baa iibsaday sarkaal baa ka dambeeya in ay taasi ay aragtay meesha uga saarto ay maxkamaddii gaarsiiso dadka qaarkood way soo dhaweynayaan talaabadan marka miyaanay taas adigu ku muuqan
waxaan aniga ilaa iyo bilowgoodii ayaan la socday marka tallaabooyinkan hadda ugu dambeeyey waxa ay ku xiran yihiin tallaabooyinka horey waxaan isleeyahay arintan ayada ah in yani xitaa hadda maxkamadda hadii loo gudbiyo Soomaalidu aysan wali diyaar u ahayn waxaanana meesha hadda la isku haysta xitaa ma batay karaan dawladuna ma tagi karto marka waxa aniga ila quman in arinkan loo yar hakiyo
Professor Afiir Cabdi Cilmi aad baad ugu mahadsantahay barnaamijkan martida mikrofoonka inaad ka qayb gasho studio VOA nagu soo booqato
waad mahadsantahay sidoo kale
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo todobaadkanna uu marti igu ahaa Professor Afiir Cabdi Cilmi oo ah bare ka tirsan jaamacadda Qadar culuunta siyaasadda halkaasi ka dhiga inta barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waa Cabdi Cabdi Xuseen oo idinla siyaasiyo nabadgelyo
waagaaguli halkaad naga dhageysanaysaan waydaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington dhageystayaal haatanna waxaad ku soo maqan barnaamijka xiisaha lahaa xweyska Washington oo aad cawg u kale saacadahan oo kale dhageysan jirteen Saare Ciidan Nuur ayaa inoo haysa
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska Washington qodobada aad ku maqli doontaana waxa ka mid ah
Haysiyo barwaaqiyo adu xiraasan chuku dirta sare hayabiyo hangaynu ay ku maranto oo xamaakowgi baxay xakameeyay buuraha
waa fanaanka Cabdi Nuur Allaale oo marti noogu ah barnaamijka caweyska sidoo kalena waxaad maqli doontaan sheekadii adeegto iyo qodobo kale oo xiiso badan waa caawo iyo caweyska aan ku bilaabay dhageystayaal dunidan aynu ku noolahay waxyaabo badan oo la yaab leh ayaa lagu arkaa balse la yaabku wuxuu ka bilaabmaa markasta oo aad aragto ama maqasho waxaanad hore u arki jirin inkasta oo aanu la yaab ku lahayn meel ku dhamaado haddana heerka ugu darani waa marka aad ka warhesho waxaanad filanayn xataa inay waxaasi dhici karaan ardayda Soomaaliyeed oo wax ka barata dalka China qaarkood ayaa la soo xiriiray barnaamijka caweyska Washington kadib markii ay amakaag iyo la yaab ku noqdeen waxyaabo badan oo ka mid ah nolosha waddankaasi Najib Ciise Diiriye oo ka mid ah ardayda dalkaasi wax ka barata ayaa sheekooyin xiiso badan oo inoo soo gudbiyay bal caawa aynu qaarkood maqalno Najib ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington
aad iyo aad u mahadsantahay Zahro waxaan joogaa magaalo la yiraahdo Wuhan oo ku taala bartamaha dhinaca koonfureed ee waddanka Shiinaha waxaan joogaa muddo 7 sano ah joogaa 6 sano oo caafimaadkii hore ahaa iyo hadda oo aan takhasus wado oo aan maaragtay takhasus caafimaad waran baranaya ma garatay
waan gartay najiibow dehaatan waad ku ilka dhacsatay dalka China bal hadaad iga waranto waxyaabaha ee ku cajab galiyay ama ka yaabiyay madama muddo 7 sanadood joogtay ee barnaamijka caawiska Washington jiclaan lahayd inaad la wadaagto
aad iyo aad u mahadsan tahay Zahro waxaan arkay sheekooyin aad iyo aad iga qosliyay oo ma aragtay markii la fiiriyo dhaqanka Soomaalida iyo kan Shiinaha ay runtii aad iyo aad ugu kala duwan yihiin ma garatay
aad iyo aad
aniga iyo group kale oo dhalinyaraha Soomaaliya oo arday ah ayaa maalin ciid u dhixiyay ay tahay waxaan damacnay inaan suuqa tagno oo aan soo iibsano neef ariga oo aan ciid ku xusno ma garatay
haye waa dadaalaysayne
waan dadaalaynay halkii markii aan tagnay ayaa waxaan u tagnay suuq dhan oo weyno maaragtay sidii seeladii xoolaha Soomaalida oo kale aho laakiin maaragtay seeladii xoolaha Soomaalida oo ariga aracadka iyo araarbeedka iyo aracadka yaan ilaahada idaha iyo geela iyo looda kaliye lahayn maahane waxaan ku aragnay bisado waxaan ku aragnay dameero waxyaabo aad u farabadan oo runtii aan aad u la yaabnaan ku aragnay marka waxaa marka Ilaahay amarkii xilliga anagu meesha joogna ayaa qof nin gaari kala jiidan wato ma arata gawaaridan qaaliga ah yimid markuu wuxuu yiri wuxuu dalbaday hal eey ma garatay
waa taay
marka halkii ay markuu dalbaday waa taqaana xoolaha waa la qala moogta nooc walba yihiin marka xataa dad iyo kale waxa jira waxyaabo kale aanan cunin cuna laakiin waa la qala waxa inoogu naxdin badnayd markii eeygiyo nool inta laba birood qoorta looga qabtay madaxa laga dhacay ma aragtay bir eeyga asagoo nool la dilay xoolaha marka ayadana runtii waa wax xanuun badan isagii oo ma aragtay ay ah oo la cunaayo iyo isagii oo haddana aan ma aragtay mararka qaar aad waxa leedahay war cunba haddaad rabtay baalka nafta ka qaad marka hore gowrac
markaasaa madaxii gowda laga saaraya markuu dhintay kadib baa la cunayaa
mararka qaar waxaad arkaysaa isagii oo soo jeeda oo ma aragtay meel ka firigfirgla inay bilaabayaan ba inay maqaarka ka siibaan runtii waa wax naxdin badan
runtii waa wax lala yaabo sidaasi aad sheegtay adiguba
waxaas ka siiyaa badan qofku markuu meel muddo ku noolaado waxyaaba badan oo marka hore la yaabaa iska caadiya hadda suuq maalin walba aan dhex maro intii aan shaqada u sii socdo waxaan ku arkaa ma aragtay raha oo ma aragtay lagu diyaariyo subaxda hore si loo cuno ma garatay
halkan buu waxaan ku arkay makhaayado markaad gasho rahi iyo dooligii iyo waxyaabo badan oo aynaan waddankeenna cuni jirin bakayla iyo
zahro iyo wiliga yaxaas ma aragtay
yaxaas la cunayo
ha
oo horta qolfihii ma laga soo jafay iyo micihii dhaadheeraa iyo
meel lagu hayaan arkay oo maaragtay shabaq uu ku jiro marka malaha waxaan isiri waa qaali kan ma aragtay madaxda sare unbaa cunta
marka ma la karinaya isagana
haw
haatanna waa sheekadii adeegto oo toddobaadkii hore inoo joogtay dr gurxan iyo walaashii idil oo tuhun badan iyo talan ka qaaday odaygan cusbitaalka ay ku daryeelayaan cidda uu yahay isla markaana haraad badan u qabaa inay ogaadaan waxa uu gurxan la kulmay oday reer baadiye ah oo ay duqa xanuunsanaya saaxiibayihiin kadibna wuxuu u tibaaxay warar ku saabsan oday cartan wiilkii maryan dhashay oo odayga hadalkiisii aan uurka ka jeclaysan haddana dr gurxan gaarigii ayuu ku soo qaaday odaygii si uu faahfaahin dheeraada uga helo waa kan xasan kaafi qoyste oo halkii nooga sii anbaqaada
gurxan baa baabuurkii fariin xoog ah qabtay mar alla markuu hadalkaa maqlay isagoon wax hadal ah oranna intuu odaygii xoog u eegay bushimahana marmaroojiyey buu ka gaabsaday inuu su-aasha iyada ah markaas iyada ah la qaadaa dhigo wuxuuna u daystay mar kaloy kaga habboon tahay isagoo baasabaaseyn iyo qaboojin u dan leh buu yidhi haa micno ma leh oo adduunyada sidaa iska ahe iska dul iyo adkaysi lahaada haddana ina mari aan kuu geeye meeshan waan ka beddelay oo hadda waa soo roonaanayaa indhihiisuna rajayba leeyihiin war ilaahay baan kugu dhaarshaye hadda ma waxaad i leedahay indhihii cartan baa rajo laga qabaa eebbow hana takhaatiir tirin odaygii baa yidhi inta rajo laga qabaa mid weyn laga qabaayo ina keen aad indhahaaga ku soo daawatide gurxan baa yiri isagoo guushiisa ku sii faraxsan. Waa laysi sii raacay gurxan baa alaabta badiba sida. Labaduba aad bay u faraxsanaayeen. Cabbaar markii lasii socday baa wiish la fuulay, cartan xaggiisa lagu sii socdaa. Wiishkii baa laga soo degay iyadoo odaygii aad ula yaaban yahay waxa la soo fuulay. Markuu cagaha dhulka ku hubsaday buu yidhi, dayuurad iyo baabuur ama maraakiib iyo doonyaa la fuuli jiray, goormaa waxa kanna la samaystay? Bala ku degtay adduunyo intaan annagu awrteyna laylinaynay ama rukuubsanaynay ayaa dadyowgii kale meel kastaba waxay fuulaan wax ku arkaan ama ku maqlaan kuna gartaan samaysteen. Allaylehe waa maqli jiray, wiish baan fuulaye annama maantaan fuulay. Odaygii wuu sidii u sii waday odaygii kale ee u socday iridda uga geliyey. Qoor iyo xero waa cartan oo inta iska cadaaday nin caafimaaday u eg warbal warran. Odaygii yimid baa markuu iridda ka soo galay orod qaylo iyo sharqan dheeraada soo bilaabay. Alla alla ha beenayn, walle waan sugayey, ma sugulaa maantana soo socda saaxiibnimayba? Ma meeshaan ogaabuu iiga soo socdaalay isagoo da'daan ogahay jooga? Allow ku magan, cartan baa farixii raaciyey. Warhaayo waa sugulee waa sidee? Wallaahaad inta ladan tahay caawadan aroos diyaar u noqon kartaa. Allaylehe aan mid dhowrda ama laba ku hartay kuu doono, sugulaa ku kaftamay. War iska daahan fadnimado, soo dhawaawo soo fariiso, ayuu yidhi intuu sariirtii uu ku jiifay meelay ka bannaanayd. Gacan aan indha adeegsanaynin uga jafjafay, bal ii warran allow si ma kuugu baahnaa? Warka ila gaar, carigii rooma ka da'ay, xoolihiisa wixii noolaa rajo ma lahaayeen. Horta in la waraysto oo uu warramo, hadba ninka jiran baa lehe, bal iska waran adigu, anigu waan ku warami doonaaye, sugulaa yidhi. Cartan baa inta qoslay sugulana dhabarka ka dharbaaxay yidhi, caku iyo nimaan wax garad ahayn, ilaa ninku sugulluu ahaa anigu ladnaan iyo caaddaas mahadi ha ka gaartee nin baa i gaarsiiyey. Abaalkiisana mid aan gudi doono ma aha, maxaa yeelay horaa loo yidhi abaal nin garaa waa jiraa, nin gudaasa ma jiro. Ninkaas isaga ah waa takhtarka meeshane, la'aantii inkastoo ilaahay saamaha hayo aanan noolaadeen, adiguna ladnaan iska daayo nolol iguma aadan timaadeen. Intaa markuu yidhi baa sugulla wuxuu eegay gurxan oon doonayn in la ogaado joogistiisa. Inta sugulla daymo kulul ku eegay buu gacanta ugu baaqay si uusan u taabsiin joogistiisa. Waa laysfahmay, sugullana madaxuu ruxay. Weligeed baa taasi la arki jiray, maantana mid horle ma ahee, bal iska warran, sugulla ayaa yidhi. Maxaan kuu warramaa saw anigan caafimaadka qabee, indhahaad ogeydna ka rajo qaba inay ii furmaan. Waa alxamdulillaahi iyo mahadin aan mahadinaayo inankan isaga ah. Wax maanta iga maqane aan ahayn ubad la'aani ma jirto, iyagana ilaahay baa ceshaday oon uga samir leeyahay. Cartan baa gocday oo kan ilaa maanta noole aad adigu iska dayrisay yaad uga samri, sugulle ayaa yidhi. Inagadaa wixii dufoobaba lama tirsadee, dhasha fiicani waa la yaqaan, oo waa sida kan aan dhaline sidaan ogahay ii dhaqaaleeyey oo kale. Ilaah baan kugu dhaariye hay xasuusin. Waxaan filayaa marar badan baan hadalkan ku yidhi, ee waa inaad wax ku qabsataa. Cartan baa la kululaaday. Intaa markay kala joogaan ayaa gurxan goostay inuu iska baxo. Gacmaha ayuu sugulla kala hadlay oo yidhi, waan idiin soo laabanayaaye, sii jooga. Sugulla si fiican buu inta u fahmay haye yidhi.
haatana dhegaystayaal, waa qaybti heesaha iyo hal abuurka. Waxaa marti noogu ah fanaanka weyn Cabdinuur Allaale oo ay dhowaanta Falastiin Axmed Iimaan kula kulantay magaalada Jabuuti. Waraysi dheer oo fanka iyo suugaanta Soomaalida ku saabsanna ay la yeelatay wuxuu Cabdinuur Allaale kaga hadli doonaa bilowgiisii fanka iyo tirada riwaayadihii uu ka qayb qaatay.
Aad iyo aad baan ku salaamayaa, waana ku faraxsanahay caawa kulanka aynu kulannay. Waxaan bilaabay anigu fanka 1996 bishii 2016 lixdeedii ayaa imtixaankii ugu horeeyay oo Cabdi Tahliil Warsame iga qaaday isagoo Jabuuti jooga.
Waa fanaanka Cabdi Tahliil Warsame.
Cabdi Tahliil Warsame.
Markaad fanka soo gelisay, ma adaa heesaha jeclaa? Maxaa kugu dhiirigeliyay inaad fanka doorato oo ku birto?
Horta waa dhalasho fanku, sidiisaba waa dhalasho. Qofku urkooyadii kala soo baxaa, kula bartaana uu jiraayo melihii waxaan waa ruuxaan kusoo degaysan mahay, barashana uu leeyahay. anigu markay go horaba nin tacliin iyo waxna loogu taagway baan aha intan yara dabeedna fankani uu igu abuuraa dhalinyartaanan u hees jiray meel Avenue Francis Leida oo Jabuuti ku taala iyo aan geed hoostii uga hees jiray dabeedna kulbaalka fanaaniintu joogaan yar dhawaan jiray si ay ii maqlaan dabeedna kulan soo qeylaan bay dhageysan jireen abwaaninteedii waaweynaa Xasan Cilmi iyo Frank Carlio dabeed way arkeen waqti loo baahnaa oo fanaan loo baahnaana way ahayd oo Jabuuti nasiib wanaag banu yeeshay istuski anti istusi fanaaniintu inay ii noqotay aniga horseed inaan fankii ka mid noqdo oo sida jamhuuriyadda Jabuuti anigu fanaankeeda u noqdo
fanaaniinta aad rabtay inaad codkooda ama heesahooda aad qaadid ee waagaasi jiray ama inaad raadkooda raacdo ee tusaalaha ku ahaa yay ahaayeen
waa run farkali foolma dhaqdaa la yidhaahdo anigu halkan ismaan keenay ummad qaranaan ugu yimiday koox gacan macaan la yidhaahdo iyo anigu yimiday oo markaa saddex koox badan baa la kala lahayd oo qabaayil buu ku dhisnaa markaa fanku oo qolo walba reer bay lahayd oo fanaaniin bay lahayd nasiib wanaag markii anigu Ibraahim Karle iyo Xasan Cilmi keenan ee Cabdi Itxaanka iga qaaday isla ruwaadii Cabdi Taaliil oo matalayay oo ahayd ruwaadii Cilmi Boodari ayaan inankii labaad layga dhigay 15 jirna waan ahaa marka dhararka iminku ma jooga laakiin dee ahaan markaa 15 maalin TV-yadan way ka duubantay iyagoo afwoodu ka sheegay dabeed ruwaadii ugu horreysay labaad ee dhignay waxay noqotay ruwaadda kooxda gacal macaan isku keentay Allah naxariisay Idris Cumar Geelle oo madaxweynaha walaalkii ahaa koox Red Star leeyahay oo xaafada afraad galeysay ayaa keentay Saara Axmed Jaamac ruwaad waxay keentay la yiraahdo magaceeda waalida rag iyo weerar kaabla dibedna ruwaadii selection baa la sameeyay oo tankii qolqolada uu kala xidhnaa ayaa qolo walba intii ku jirta laga soo qaaday xul bay noqdeen ruwaadii toddoba habeen magaalada ka dhigantay ruwaadii lacag badan baa laga helay lacagtii markii fanaaniinta loo qaybiyay ee barkoodii la siiyay ayaa la yidhi ilaan qabyaalada bay naga dadka dhex dhignay waynaan wanaageynay aragnay inaan ummada isku keenno gacan macaan saasay ku aasaasantay gacan macaantiisa ay ugu aasaasantay dhowr iyo 60 qof bay noqdeen rag iyo dumarba nasiibka waxaan u yeeshay inaan 4-6 ilaa 10-6 qof aan ku noqdo kalabii 60-aad oo marxuumkii Saciid Xamar Qoro ilaahay naxariis shanaha ka waraabiye aniga gacanti ugu weynina way kasii banka ummadda gacan macaan baan anigu kusoo dhismay 2-6 qof oo 12 nin oo orkestar ka tuma lahaa oo intaas oo abwaan lahaa oo intaas 9 hablood lahaa marka nasiib baan u yeeshay waqooyaxna waxaan sidaa marmarka qaarkood fanaaniintii soo baxday ninkii ugu nasiib wanaagsanaa baan
heestii ugu horeysay ee dadku ay daawadaan ama dhageystaan ee aad masrax la soo istaagtay heestee bay ahayd
heesta waxay ahayd xidigtii shuhuraalida ruwaadii ku jirto heesa badan baa ku jiray laakiin heeska ugu horeeyay ee masrax marka ugu horeysay soo galay heestii aniga ahaan igu horeysay xidigtii shuhuraalida
wax ma naga xusuusin kartaa erahadeeda
haysiyo barawaaqiyo adu xiraasan joogo dhirta sare xayaabiyo xangaydu ay ku maranto oo xamaakowgii baxay xakameeyey buuraha lagu mood xareedi
Harakadi kadib heeso badan aad waxaa la qaaday gabdho kala duwan iyo heesaha kala kelida markaa fiiriso kuwee kuu badnaa fankaaga
ruwaadaha ugu badnaa kuwaan ku qaaday anugu ilaa 32 ruwaadood baan matilay sababtoo ah saciid oo igu horreeyay fankood ninka aan higsanayna ahaa oo mar walbana jeclaysiin jiray fanka oo yidhi xitaa inan kaugu horreeya xidiga cabdinuur siiyo odhan jiray yani biniaadamku waxa la yidhaha soomaalidu waxa iskuma ogolaadaan waa been wey isagoo intaa fanaan soo ahaabu mar walba ay ogolaan jiray in acteer principalka ninka ugu horreeya inaan ugu noqdo gabdhahaan leesay 28 aniga waxay horta runtii isma faaninayo fanaanka keliya oo wixiisi qoraalka wada haystaana 27 kibaan qoraalka ilaahay garinsiiyey inaan qorto ilaa maantana waan hayaa ilaa 490 manaya heesaygeya oo macquul macquul halgan ku jiraan abwaaniinti samaysay way wada dhinteen nin hayaan ma jiro boog ay ku qoran ma jiro aniga qofana xitaa ruwaada oo eseedo dhammaan qori jiray aan ku jiro
gabdhaha aad la heystay kuwee ugu heesa badnaa
horta koray midnaba ma necbiyo buuda fanaaniin bay ahaayeen waqtiga joogay laakiin aniga nimca jaamac baa igu badnayd ruwaadahan soo baxday marka fanaanad iyadoo yar oo 12 jir ah galabintii albaabka soo joogsatay anagoo wada marqaansan oo qeylayna Cabdi Nuur intay tiri hadaan kula heesi waayo dibna baxsatay nasiib waxay dhawhii Ilaahay ka dhawaajiyay way noqotay waa Xabiibe Cabdillaah ina balbalaf ruwaada intii dambe oo dhan la
saha aad la qaaday in fatuun tuulo kala ama faadima ahmed kuwa ugu caansan ugu waaweyn
fatuun waxa aan la qaaday
barnaamijkaasi caweyska Washington iyo saare ciilaro rita hadaan kaga gudubno wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenii fiidnimo cabdicaziis xuseen cusmaan iyo anigoo maxamed cali xasan idinla socodsiinayay codkaasi baxsan cabdinuur alala ayaana idinku dhaafaynaa. I'm not afraid.